እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ኢራን ኩነታት ኢኮኖሚ ንምምሕያሽ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ሎሚ ዝነከየ መሲሉሎም ኣብ ኢራን ትማሊ ረቡዕ ፀረን ደገፍትን መንግስቲ ሰልፍታት ተካይዶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ንህዝቢ ኢራን ሓድሽ ደገፍ ከም እትህብ ኣፍሊጣ እያ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢራን ወከልቲ ከዓ ናይ ጣልቃ ምእታው ኣንፈታት ዝበልዎ ንዩናይትድ ስቴትስ ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ ኢራን ኣንጻር ኢኮኖምያዊ ፀገማት ዝካየድ ተቃውሞ ሰልፍታት ሰሙን ኣሕሊፉ እዩ። መንግስቲ እውን ለውጢ ክገብር ይሓት ኣለዉ። ብውሕድ 21 ሰባት ተቐቲሎም ሰበስልጣን ኣማእት ሰባት ኣሲሮም ኣለዉ። መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ዝተገብረ ናይ ደገፍ ንመንግስቲ ማለት እዩ ሰልፊ ብቪድዮ ኣርእዩሎም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ብመንግስቲ ኢራን ዘይተሓጎሱ ዝበልዎም ደገፎም ብትዊተር ገሊፆም ኣለዉ። ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ነቲ ተቃውሞታት ናይ ወፃኢ መንግስታት እዮም ዝደፋፍእዎ ዘለዉ ክብሉ ከሲሶም እዮም።